Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, föstudaginn 10. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Kostinir náttúrulega, það mjög misjant eftir hvernig samrunin Í þessum samruna að þá fyrst og fremst samleðin í kostnaðarhagræði. Lítið í fjármögnun en það samt telur. Þeir eru með einhverja langtíma vaxtaberandi skuldiskægi og það, þeir eru náttúrulega mjög litlir annars þeir eru bara fjárfæktingamankasviði svo að það kannski háprósentu tala að lítil skuld svo að það telur alveg en það fyrst og næst kostnaðarhagræði sem að menn eru að leitast eftir þarna og það svona ábatinn að menn sjá fram að menn verði með hagkvæmar og arðsamari rekstur.
Þarna heyrið þú í Snorra Jakobssyni sem hagfræðingur og eigandi ráðgjafafyrirtækisins Jakobsson Capital. Hann svarar því þarna hversu mikil samlegðaráhrif felast í fyrirhugðum samruna Íslandsbanka og fyrirtækisins Skaga. Greint var frá viðræðum samrunan fyrir vikunni. Hugmyndin er sú að hluthafar Skaga fái 15% af hlutafénu í sameinuðu fyrirtæki, Íslandsbanka. Samlegðar áhrifin af samrunanum eru fyrst og fremst kostnaðarhagræði og arðsamari rekstur, segir Snorri. Það að segja að þessi fyrirtæki geta spara sér þennan rekstrakostnað árlega ef þau saminast. Skagi samanstendur af þremur fyrirtækjum, tryggingafélaginu Vís, fjárfestingabankanum Fossum og verðbréfafyrirtækinu Íslensku verðbréfum. Þrír stærstu einkafjárfestarnir í Skaga eru félög sem tengjast þekktum viðskiptamönnum eins og Bjarna Ármannssyni, Jóni Ásgeiri Jóhannessyni og Sigurbjörni Þorkelssyni. Sigurbjörn Þorkelsson er minnst þekktur af þessum þremur. Sigurbjörn var þekktur á Íslandi á árunum eftir bankahrunið vegna þess að hann hafði verið háttsettur starfsmaður bandaríska bankans Lehman Brothers. Lehman Brothers var mjög þekktur banki í Bandaríkjunum sem féll miðjan september 2008 og var þar með fyrsti bankin í Bandaríkjunum til að verða þessari efnahagskreppu að bráð. Bankahrunið á Íslandi hófst svo tveimur vikum síðar með yfirtöku íslenska ríkisins á Glitni. Hugmyndin er að þessir hluthafar og aðrir hluthafar Skaga muni deila með sér þessum 15% hlut í Íslandsbanka. Hvaða aðrar ástæðar en kostnaðarhagræði eru fyrir slíkum samruna? Snorri segir að þær séu nokkrar. Hann bendir á að í dag séu miklu færri fjármálafyrirtæki starfandi en oft á árum áður. Stærðarhagkvæmni felist í því að vera með stærri fyrirtæki.
Almennt er arðsemi í bankarekstri lægur á Íslandi heldur en annars staðar. Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Það er meðal annars svo að eigið fjár hlutfall er mun herra, eiginlegt eigið fjár mun herra hjá íslenskum viðskiptaböngum. Heldur en í nágrannlöndum okkur þá er ég að tala í Skandinavi og það er svona 50-100% hærra. Þetta er eina ástæðan að menn vilja fá hærri arðsemi á þetta fé sem er fast í bönkunum og svo náttúrulega líka eru meiri hærri skattar á íslenska bankakerfið heldur en er líka í nágrannlöndum okkur og Skandinavi á Norðurlöndunum. Svo hefur náttúrulega fjármálamarkaðarinn verið mjög þungur síðustu 4 ár og það hefur náttúrulega mjög þungt fyrir allan fjárfestinga bankarekstur í að það er að vera að koma 4 ár sem að markaðan hefur verið fyrir eitthvað þungur og það er náttúrulega farað að býti í og hafa áhrif á rekstur fjármálafyrirtækja og svo kannski má nefna ennillíðin sem er svo að regluverk hefur alltaf verið að þingjast í þessu. En þetta er orðið fyrir svona minni viðskiptabanka, þá er þetta tölur kostnaður.
Ef af þessum samruna verður, þá munu allir stóru viðskiptabankarnir eiga stórt tryggingafyrirtæki. Landsbankin á tryggingamiðstöðuna, Arion banki á Vörð og svo mun Vís verða hluti af Íslandsbanka.
Og af hverju er gott að fyrir banka að eiga tryggingafélag eins og Vís?
Það er einnig mjög góð spurning. Arion banki á Vörð og svo var Landsbankin að kaupa TM. Ég held að það sé fyrst og fremst svona þetta samstarf sem hjálpaði þeim að geta unnið svona saman og verið þá með svona einhverja þetta er svo sem og hefur verið einhverjum skilunum háþjóða samkjæmnis eftir litur en þá er mennum kannski þetta er svona sami viðskiptamannahópur hjá viðskiptabanku og tryggingafélagi. Og svo er líka einhver smá hagræði í yfirstjórn og þá sérstaklega í regluverkinu hjá þessum að regluverk er að fara til þingjast á viðskiptabanka og líklega á tryggingafélag. Svo að ég held að þar sé tölvert hagræði.
Þetta er ekki einu samruna viðræðirnar sem er í gangi á íslenskum fjármálamarkaði. Í sumar var sagt frá því að viðræður samruna standi nú yfir á milli Arion banka og Kviku. Hvaða máli skipta þessir mögulegu samrunar? Fjármálafyrirtækin verða þá færri og stærri og tryggingarekstur verður hluti af þeim öllum. Eina stóra tryggingafélagi sem verður ekki í eigu banka verður þá Sjóvá.
Ég held að þetta breytir svo sem kannski landslægin ekkert rosalega mikið og almenningur svona sérstaklega náttúrulega sérstaklega í tilfelli hérna Skaga og Íslandsbanka held ég almenningum finni lítið fyrir því vegna þess að það er náttúrulega fjárfestingabanki og viðskiptabanki að sammenast og það er kannski þetta er þessi sammenning vís sem er hluti af Skaga sem mann kannski taka eitthvað eftir en mann geti kannski eitthvað aðeins tekið eftir því í tilfelli Arion og Kviku, þannig að það er kannski meiri sparnari fjármagnskostnað og kannski svona meira svigrúm til þess að vera með eitthvað örlítið hagstæðari kjör.
Eitt af því sem hefur vakið athygli nokkur á fjölmiðla í vikunni eftir að þessi samrunni var kynntur er að félög sem tengjast fjárfestunum Bjarna Ármannssyni og Jóni Áskýri Jóhannessyni gætu orðið nokkuð stóri hluthafar í Íslandsbanka. Af hverju er þetta áhugavert og af hverju hafa fjölmiðlar fjallað þetta? Ástæðan er sú að þessi tveir fjármálamenn voru leiðandi í rekstri Íslandsbanka sem líka hétt Glitnir í mörg ár í aðdraganda íslenska efnahagshrunsins árið 2008. Bjarni varð bankastjóri fjárfestingabanka atvinnulífsins árið 1997, svo Íslandsbanka og loks Glitnis þegar bankin breytti nafn. Þegar Bjarni Ármannsson tók við sem forstjóri fjárfestingabanka atvinnulífsins skömmu fyrir aldamót var eitt af því sem vakti athygli ungur aldur hans. Hann var einungis rétt tæplega þrítugur. Bjarni Ármannsson lét svo störfum í bankanum 10 árum síðar eða árið 2007 og hagnaðist jafnframt vel þegar fjárfestingahópur sem Jón Áskýr var potturinn og pannan í tók Glitni yfir vorið 2007. Jón Áskýr og félu honum tengd stýrði þá fjárfestingafélaginu FL Group sem var stærsti hluthafi Glitnis fram að hruninu 2008. FL Group vildi setja sinn ein mann sem bankastjóra í stað Bjarna Ármannssonar og úr varð að hlutabréf hans í Íslandsbanka voru keift af honum á yfirverði og gerður var við hans starfslokasamningur. Samtals fekk Bjarni greiddan 1 miljard króna þegar hann lét af störfum í bankanum, líkt og fjallavarum í fjölmiðlum eins og Kastljósi á sínum tíma.
Byrjum á Bjarna Ármannssyni, fyrirverandi bankastjóra Glitni sem skrifaði grein í fréttablaði í dag, þar sem hann segist vera sjálfum sér reiður vegna ákvarðana í uppbyggingu kerfis sem ekki stóðst og uppbyggingu launakerfis sem fór úr böndunum. Hann gagnrýni bæði fjármálamenn og stjórnmálamenn, en margir minnast þess að Bjarni lauk störfum hjá Glitni og fékk við starfslokin greiðslur upp á tæpan 1 miljard króna.
Þessar háu greiðslur til Bjarna Ármannssonar í tengslum við starfslok hans hjá Glitni urðu tilmni til talsverðar fjölmiðla umfjöllunar eftir bankahrunið árið 2008. Bjarni svaraði fyrir þær og gagnrýndi sjálfan sig fyrir að hafa tekið þátt í því að byggja upp launa og hvatakerfi í Íslandsbanka og Glitni sem voru öllum tengslum við íslenskan raunveruleika. Eftir bankahrunni skilaði Bjarni þeim peningum sem hann fekk í starfslokasamning aftur til þrotabús Glitnis. Í viðtali í Kastljósi í ársbyrjun 2009 sagði Bjarni meðal annars.
Hvernig getur maður komið á svona nýju gildismati ef svo má segja þó ekki sínum að hjá sjálfum sér? Mín niðurstaða var sú og eins og var rækið hér í inngangi fréttarinnar þá var minn starfslokasamningur mikið til umræðu og umdeildur og réttilega hort á í dag. Þannig að Glitni semst fékk vegna mín starfslokasamnings 370 miljónir greittar tilbaka.
Bjarni Ármannsson gerðist í kjölfari fjárfestir eftir að hafa verið bankastjóri frá unga aldri. Frá því að hann hætti í Glitni hefur hann rekið fjárfestingafélagi Sjávarsýn og hagnast ævintýralega á ýmiskunar fjárfestingum. Hann á hluti fyrirtækjum eins og Dominos Pizza, Ellingsen, Kemi, Gasfélaginu og Iceland Seafood svo fátt eitt sé nefnt. Fyrirtækja hans á eignir upp á marga miljardar króna en skuldar nánast ekki neitt. Í dag er fyrirtæki Bjarna stæsti enga fjárfestirinn í Skaga og gæti orðið stór fjárfestir í Íslandsbanka ef af sameiningu fyrirtækjana tveggja verður. Jón Áskýr Jóhannesson hefur hins vegar verið talsvert meira til umfjöllunar í fjölmiðlum en Bjarni frá bankahruninu árið 2008. Hann hefur meðal annars byggt upp nýtt smásöluveldi í gegnum fjárfestingafélagi Skel. Þetta fyrirtæki á meðal annars bensínfyrirtæki Orkuna, bílaþóttastöðina Löður, verslanakeðina Samkaup og apótekin Livjaval. Auk þess að skel hlutabréf í skráðum félögum eins og Skaga og fasteignafyrirtækinu Kaldalóni. Jón Ásgeir var líka talsvert tengdari umræðinu og uppgjörinu við íslenska efnahagshrunið vegna þess að hann var ráðandi hlutaf í FL Group þegar bankarhunni varð. Það var yfirtaka Jóns Ásgeirs og viðskiptafélaga hans í Glitni sem leiti til þess að Bjarni Ármannsson hætti sem bankastjóri. Jón Ásgeir tengdist líka uppgjörinu við bankarhunni meira vegna þess að hann var hluti af umræðinu rannsóknir sérstak saksóknara og einstaka málum hjá Glitni. Meðal annars má þar nefna stímálið svokallega og orummálið. Rétt eins og Bjarni kom Jón Ásgeir í viðtöl eftir bankarhunnið, sem vöktu mjög mikla athygli. Meðal annars kom Jón Ásgeir í frægt viðtal til Egils Helgasonar í Silfri Egils eftir hrunið, þar sem hann sagðist ekki eiga neina falda sjóði í skattaskjólum eins og Tortólu.
Hefurðu komið peningum undan í Karibahafið og þaðan til Luxemburg?
Nei.
Geturðu stað þetta við mig?
Já, já.
Kannastu við eiguna Tortóla?
Nei, kannast ekki við hana. Þú þekkir þessi eigur mikið.
Nei, ég styrir mig Gunnar sem þekkir hana vel en ég veit ekki hvað.
Já, þú er að spyrja hann um það. Já.
Nokkrum árum eftir þetta kom hins vegar í ljós í Panamaskjölunum svokölluðu að Jón Ásgeir og tengdir aðilar höfðu sannarlega notast við skúffufjölög á Tortólu og eins í Panama í sínum viðskiptum. Meira segja var sagt frá því að slík félög höfðu verið notuð skömmu áður en viðtalið við Jón Ásgeir var birt í Silfri Egils. En allt er þetta auðvitað sagnfræði og tilheyri fortíðinni. Í samtímanum eru þeir Bjarni og Jón Ásgeir hins vegar mögulega að fara að hittast aftur í hluthafahópi Íslandsbanka. Þetta eru þau reyndi þriðja sinn á 30 árum því Jón Ásgeir var líka einn af fjárfestunum í Orkahópnum svokallaða sem var hluthafi í fjárfestingabanka atvinnulífsins þegar Bjarni Ármannsson var þar forstjóri. Hvað segir Snorri þessa mögulegu endurkomu þegar Bjarni Ármannssonar og Jóns Ásgeirs inn í hluthafahópi Íslandsbanka? Hann segist ekki hafa mikla skoðanir á henni og að hlutafjáreign þeirra í Íslandsbanka verði óveruleg ef af samrunanum verður.
Sko, ég hef svo sem ekkert voðlega mikla skoðun á þessu, en ég var að skoða að hérna, sjávarsýn sem Bjarni er með 9% og Skagi er 15%, svo að þetta verður þá 1,35% hlutur sem að mann fara með í tilfelli Jóns Ásgeirs, þá varum að tala að þetta er óbeint eignarhald og þar er held ég þeirri 8% í Skaga og hann á eitthvað svona tæpla helming svo að hann mun svona óbeint eignarhald hans í Íslandsbanka mun vera þá 0,6%. Í þessum tilfellum þá er þetta náttúrulega mjög lítið hluti, þeir koma samt líklega inn á 20 stærstu verða neðarlega það sér þetta, en náttúrulega það er bara náttúrulega Bjarni sem er beitt hlut af en þessi 0,6% ætla myndi kannski, ég er ekki vissum að Jón Ásgeir myndi dettin á 20 stærstu þessi óbeinni eigna hlutin hann síði þessu.
Samkvæmt mati Snorra þá ætti hlutafjáreign þessara þekktu viðskiptamanna ekki að skipta miklu máli í heildar samhengi hlutafa Íslandsbanka. Hann segir að til þess séu þeir einfaldlega of litlir í hlutafahópnum. Hvort af samrunanum verður og hvort þessir fjárfestar eða aðrir sem koma inn í hlutafahópin í Íslandsbanka ætla sér einhverja stóra hluti þar eða ekki á eftir að koma í ljós. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta á þáttinn. Ef þú ert með athugasendur efni þessa tiltekna þáttar eða annar þátt af þetta helst, þá er þér bent á netfangið þetta helst@ruv.is. Sum leiðis máttu endilega senda póst á þetta sama netfang ef þú ert með fréttaskot viðskiptalífið eða önnur umfyllunarefni. Þetta helst verður aftur á dagskrá á mánudaginn kemur. Góða helgi!